Hvernig var það, Marja? Var ekki talað verið huldufólk þarna sem staðar?
Jú, það nú önnur hlið.
Já.
Það öðru vísi. Það var aðalega, það var ung stúlka sem var fædd og uppalin í Grunnavíkinni, hétt Ingibjörg Eiríksdóttir sem nú látin. Hún var dóttir hjóna, einbirni hjóna sem var bjuggu á Oddsflöt og hún sagðist oft að umgengist huldufólk. Því fyrir ofan engjarnar á Oddsflöt þar voru holt sem voru kallt stekkjarholt. Þar voru skrýtnir steinar sem voru í lagin alveg eins og bæir. Og hún sagðist oft að mörgum sinnum hafa séð konu koma út úr þessum steinin sem henni fannst þá alltaf verðað húsi. Þegar hún sá það. Svo einhverju sinni er það að hún er að huga lambám sem er þarna upp í stekkjarholtunum. Það var vorið og var eitt gott veður. Og þá sér hún konu koma með einhverja könnu svona gljáandi í hendinni. Svo hún hugsaði með sér nei, blessinni, hún ætla náttúrulega að gefa mér þessa könnu. Og hyggur nú gott til þess að fá þessa fjallegu gjöf. Svo fer hún að herða sig því hún er rétt að segja komin að. Konunni, þá dettur hún þegar hún rísu lítur upp aftur er ekkert. Hvorki konan eða kannan. Og hún sá hana aldrei eftir það. Svo þá var hún orðin fullorðin stúlku og svo fluttist og hún giftist manni þarna sem hún fluttist svo með til Ísafjarðar. Þar búi hún í mörg ár og hún er dáin bara fyrir nokkrum árum. Og hún umgengst huldufólkið alveg hringt eins og vera annað fólk. Hún var dáldið svona sérkennileg. Ákveðlega ágætt kona. En ég kann engar sögur af huldufólki þar sem það hefur skilir eftir gjafir hjá því.
Nei.
Nema þegar það hefur verið, ég hef verið gefin mjólk huldufólkinu, þá var það látið eitthvað í staðinn þegar kýtnar þeirra hafa verið borgnar. Þetta sko þjóðsagan okkar.
Já, hú. Kom það nokkru sinni fyrir í...
Ekki minni tíð.
Nei, en í tíð foreldra í þeir eða...
Nei, ekki svo
mjög eða...
Það er bara sögurnar eru eldra en það.
Já.
Því að sko það er kona sem ég deli í Arnórsdóttir. Hún sagði að þegar hún hefði verið barn, þá hefði verið mikið huldufólk eða það áleitt það. Og þar að leiðandi hefði það oft vantað svona ýmislega, sérstaklega mjólk. Og einn vetur, þegar hús Freyjan var búin að láta mikið að mjólk til henni, alltaf á hverju mínu meinast að degi marga mánuði, þá einn morguninn þá er ekki fatan huldukonunnar, heldur er þar afskaplega lítið, eða dálítið böggull, og í honum er sjál, virtist vera eins og það væri heima unnið sjál, eins og það væri rullið einhverju svoleiðis, mislítri íslensk rull. En þetta svo langt síðan, ég spurði þessi Elínu hvort hún hefði séð þetta sjál, sagði hún nei, en þetta sjál, það var svo falleg útprjónað, að það var til þess að ég fór að reyna að prjóna út bæði vettling og sjöl og annað. Og ég þakkaði huldukonunni í holtinu, sá hún. Að ég fór nokkun tíman að reyna að spreita mig útprjóni, en hún prjónaði þá fallegustu vettlingar sem að ég hef séð frá Vestfjörðum. Það voru kallað laufaviðar vettlingar. Og það var þessi gjöf til húsmóður hennar eða móður hennar sem að vakti hana til þess að fara að reyna að gera eitthvað svona. Og þetta er líka góð gjöf að fá svona hugmynd. Mm.